รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังวันนี้วันที่5กรกฎาคม2555นะครับจากภาคอีสานมีประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแวดวงการศึกษาอยู่2เรื่องนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับเรื่องของระบบสาธารณสุขด้วยเรื่องแรกนั้นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่เขารวมตัวกันออกมาชุมนุมประท้วงคัดค้านการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจะออกไปเป็นมหาวิทยาลัยนอกระบบหรือมหาวิทยาลัยใดกำกับซึ่งจริงเรื่องนี้นะครับก็มีการดำเนินการมายาวนานกันพอสมควรนะครับแต่ว่าก็เพิ่งประท้วงกันไปเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับอันนี้เรื่องหนึ่งที่จะเล่าให้ฟังอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องราวที่สั่นสะเทือนวงการสาธารณสุขอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่มีกลุ่มบุคคลนะครับไปบอกว่าเป็นแพทย์เป็นพยาบาลนะครับแล้วก็ไปรับตรวจสุขภาพนักศึกษาก่อนหน้านี้เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับแต่ล่าสุดนั้นปรากฏว่าเรื่องนี้ก็มาเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดกาฬสินธุ์ด้วยนะครับก็จะมี2เรื่องที่จะเล่าให้ฟังนะฮะในเวลาประมาณสัก 7-8 นาทีนี้นะครับเรามาดูเรื่องแรกก่อนกันแล้วกันนะครับเรื่องแรกนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีนักศึกษานะครับของวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับประมาณ400กว่าคนนะครับที่ไปเข้ารับการตรวจสุขภาพกับกลุ่มหมอและก็พยาบาลปลอมหรือว่าเถื่อนนี่นะครับการตรวจสุขภาพนี้มีขึ้นเมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับกลุ่มนักศึกษาทั้งหมดเนี่ย406คนเนี่ยนะครับก็ไม่ทราบว่าหมอและพยาบาลที่มาตรวจสุขภาพพวกเขานั้นนะครับจะเป็นหมอปลอมเป็นพยาบาลปลอมแต่บังเอิญว่าไปมีข่าวนะครับเกิดขึ้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับแล้วก็กลุ่มนักศึกษากลุ่มนี้นะครับก็ติดตามข่าวนะครับแล้วก็ทราบว่าเป็นกลุ่มเดียวกันคือดูจากภาพข่าวนะครับว่าทราบว่าเป็นกลุ่มเดียวกันก็เลยรวมตัวกันนะครับไปร้องเรียนกับทางจังหวัดนะครับบอกว่าเนี่ยเขาจะทำยังไงนะครับไปตรวจสุขภาพแล้วเนี่ยแล้วก็เป็นกลุ่มเดียวกันแล้วก็มีวิธีการคล้ายๆกันนะครับก็คือใช้เข็มฉีดยาเล่มเดียวกันนะครับที่ไปตรวจสุขภาพคือหมายความว่าเล่มเดียวกันเจาะเลือดคนนี้เสร็จปั๊บก็เอาเลือดออกแล้วก็ไปเจาะเลือดอีกคนหนึ่งนะครับทีนี้การใช้เข็มฉีดยาเล่มเดียวกันนี่นะครับก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่ามันมีโอกาสถ้าหากว่าจะมีใครสักคนหนึ่งในกลุ่มไปติดเชื้อ HIV หรือเชื้อโรคบางชนิดนะครับที่สามารถติดผ่านทางการใช้เข็มฉีดยาได้นี่นะครับมันก็จะเป็นอันตรายนักศึกษากลุ่มนี้นะครับเขาก็เดินทางไปร้องเรียนกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับซึ่งก็ได้มีการสั่งการนะครับให้ทางทีมแพทย์นะครับไปที่ไปเขาเรียกทีมแพทย์ของสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ครับไปตรวจสุขภาพคือไปเยียวยาทั้งทางร่างกายและจิตใจนะครับแล้วเขาก็มีการนัดกันนะครับว่าจะมาตรวจสุขภาพอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่28กันยายนนี้เรื่องนี้ก็มีนักศึกษาบางคนนะครับก็ได้ออกมาเหมือนกับแสดงความเห็นนะครับว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับขณะที่ทางผู้อำนวยการวิจัยการอาชีพคำม่วงนี่นะครับนายณัฐวิทย์ศิริรัตน์ชดานันนะครับก็ได้ออกมาพูดกับกลุ่มนักศึกษาเมื่อวานนี้นะครับจริงๆก็คือวันที่3กรกฎาคมจริงๆวันที่3กรกฎาคมเนี่ยพูดกับนักศึกษาหน้าชั้นเรียนบอกว่าในฐานะที่เป็นครูเนี่ยก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากก็ไปคิดว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นและก็ไม่มีเจตนาก็ไม่รู้ว่าคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มหมอเถื่อนและก็เชื่อว่านักเรียนทุกคนเนี่ยจะไม่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อ HIV หรือว่าเอดส์นะครับเพราะทุกคนอยู่ในวัยเรียนและมีวินัยทุกคนนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์คือเด็กหลายคนนักศึกษาหลายคนนะครับไม่ยอมมาเรียนหนังสือนะครับเพราะว่าก็ตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้นะครับในส่วนของตำรวจผ พลตำรวจตรีธนิสรน้อยนาถผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาฬสินธุ์นั้นก็บอกว่าเรื่องนี้จบเร็วหรือไม่อยู่ที่ผู้อำนวยการของวิทยาลัยการอาชีพคำม่วงนะครับที่ต้องไปให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รู้ว่ากลุ่มที่มาตรวจสุขภาพนักศึกษาที่วิทยาลัยการอาชีพนั้นเป็นกลุ่มเดียวกับที่ถูกจับที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจริงหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นซึ่งล่าสุดก็มีรายงานเข้ามานะครับว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี่นะครับก็เหมือนกับว่าไม่มีการแสดงความรับผิดชอบอะไรออกมานะครับล่าสุดเมื่อวันนี้นะครับ4กรกฎาคมเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าได้มีคำสั่งนะครับให้มีการย้ายผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนะครับออกจากตำแหน่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นรายงานล่าสุดเข้ามานะครับบอกว่าทางอำเภอคำม่วงนะครับโดยนายสุริยันหรือโอภาสนะครับได้รับทราบข้อมูลนี้ก็รายงานให้ทางผู้ว่าการจังหวัดกาฬสินธุ์ทราบนะครับแล้วก็รายงานให้สายการนี้ให้กรมอาชีวศึกษานะครับได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ก่อนที่จะมีเหตุการณ์บางบานปลายนะครับตอนนี้นักศึกษาอยู่ในอารมณ์ที่ไม่พอใจผู้ปกครองก็ต่างไม่พอใจคือใครหัวอกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกบางทีแบบตรวจสุขภาพมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับซึ่งก็ปรากฏว่าทางอำเภอนายอำเภอนะครับคำม่วงก็ไปเจรจากับทางกลุ่มนักศึกษาผู้ปกครองอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นก็มีคำสั่งประกาศนะครับที่ให้นายนัทวิทย์สิริรัชดานันท์ผู้อำนวยการเนี่ยนะครับนายประดิษฐ์ยานประเสริฐและนายสุวิทย์สวัสดีรองผู้อำนวยการเนี่ยนะครับทั้งหมด3คนนี่นะครับยุติการปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาดังกล่าวแล้วก็ย้ายผู้อำนวยการออกนอกพื้นที่นะฮะแต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดนะครับว่าจะทำยังไงซึ่งนักศึกษาพวกนี้เนี่ยตอนนี้จุดเปลี่ยนหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่พอใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องแรกที่นำมาเล่าให้ท่านฟังได้ทราบกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งจริงๆก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานนะครับแล้วก็เป็นนโยบายของรัฐบาลต่อเนื่องมาหลายรัฐบาลแล้วนะครับเรื่องของการที่จะนำเอานักศึกษาขออภัยครับนำมหาวิทยาลัยนะครับออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบนี้นะครับเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าก็มีกลุ่มนักศึกษานะครับในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับจำนวนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาได้รวมตัวกันที่บริเวณหน้าศูนย์อาหารและบริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแล้วก็มีการเรียกร้องนะครับให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั้นได้ยุติการนำเอามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบนะครับซึ่งก็การชุมนุมเคลื่อนไหวของนักศึกษาทั้งนี้ก็มีการปิดถนนนะครับบริเวณถนนมิตรภาพนะครับบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยด้วยมีการเอาเต็นท์ไปกลางนะครับแล้วก็เจรจายื่นข้อเรียกร้องนะครับว่าจะขอพบกับอธิการบดีซึ่งท่านอธิการบดีรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนศรีชัยเมื่อวานนี้นะครับก็ประกาศว่าอยู่ที่กรุงเทพนะครับไปประชุมชี้แจงเรื่องงบประมาณที่รัฐสภาก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแต่ว่านักศึกษาก็ไม่พอใจก็ไปปิดถนนแต่อย่างไรก็ตามก็มีการเจรจากันนะครับบอกว่าการปิดถนนนั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่ควรทำนะก็ทางอธิการบดีนะครับก็นัดว่าจะพบกับนักศึกษาคือตัวแทนนักศึกษานี่นะครับในวันนี้นะครับที่อาคารสิริคุณากรสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อที่จะอธิบายเรื่องราวต่างๆให้ทราบนะครับจริงๆแล้วถ้าหากว่าเรื่องของการนำเอามหาวิทยาลัยในกำกับไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบนี่นะครับก็เป็นนโยบายของอย่างที่ผมเรียนไปแล้วนะครับเป็นของหลายมหาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและก็เป็นนโยบายของรัฐบาลหลายๆรัฐบาลที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะล่าสุดที่ต่อเนื่องแล้วก็มีความพยายามครั้งสุดท้ายนี่ก็ในสมัยที่พลเอกสุรยุทธ์จินดานนท์นะครับเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีนโยบายนี้นะฮะบอกว่ามหาวิทยาลัยไหนที่มีความพร้อมนะครับก็ให้เสนอร่างขึ้นมาแล้วก็จะนำเข้าสู่การพิจารณาออกเป็นกฎหมายนะครับออกมาบังคับใช้ได้เลยนะครับเรื่องนี้ทางรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนศรีชัยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับว่าการนำมหาวิทยาลัยนะไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ หรือมหาวิทยาลัยนอกระบบเป็นความพยายามของรัฐบาลที่มีเจตนาหรือมีวัตถุประสงค์นะครับที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับให้มีความคล่องตัวและมีความเป็นอิสระในทางวิชาการซึ่งล่าสุดก่อนหน้านี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับในรัฐบาลของพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เมื่อสักครู่ที่ผมได้เกริ่นไปนะครับก็มีความพยายามที่ทำเรื่องนี้นะครับก็ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยแต่ละมหาวิทยาลัยนะครับได้เสนอร่างเข้ามาเสนอความพร้อมเข้ามาแต่ปรากฏว่าในส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังจากที่เสนอไปนะครับช่วงนั้นเนี่ยก็มีสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในยุคที่มีคุณหมอนายแพทย์พิสิทธิ์โจทย์กิ่งนะครับเป็นประธานสภาคณาจารย์ก็ได้ยื่นคัดค้านบอกว่ากระบวนการจัดทำร่างพระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยไม่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเรื่องนี้ก็เลยถูกส่งกลับมานะครับแล้วก็มีการส่งกลับมาสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้มอบหมายให้ทางสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับไปจัดทำกระบวนการรับฟังความคิดเห็นใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็เสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อวันที่1ธันวาคม2553ก็สมัยของท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นคนก่อนหน้านี้นะครับยุคที่รองศาสตราจารย์ดร.สุมนนท์สกลชัยเป็นอธิการบดีอันนี้ขั้นตอนนี้มันก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ส่งเรื่องไปที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วตั้งแต่สมัยผู้บริหารชุดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยสกอ.เขาก็ถามมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามหาวิทยาลัยพร้อมหรือยังถ้าพร้อมก็เอาไงก็ว่ามานะครับทางสภามหาวิทยาลัยก็ยืนยันมติว่าโอเคร่างพรบนั้นได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วก็ยืนยันกลับไปที่สกอ.นะครับและในแง่ของกระบวนการและขั้นตอนนี้นะครับสกอ.ก็จะต้องนำเรื่องนี้นี่นะครับให้ทางกระทรวงศึกษาธิการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางรองศาสตราจารย์ดร.กิติชัยซึ่งเป็นอธิการบดีคนปัจจุบันก็บอกว่าเท่าที่ท่านได้ติดตามเรื่องนี้นะครับก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยยังไม่ถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระเร่งด่วนนะครับฉะนั้นเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับที่จะเป็นการทำกฎหมายออกมาเพื่อรองรับการนำมหาวิทยาลัยไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับหรือมหาวิทยาลัยนอกระบบนั้นคงจะยังไม่ได้เข้าสู่การพิจารณาอันนี้พูดถึงในแง่ของกระบวนการในการในขั้นตอนทางกฎหมายและก็นโยบายของรัฐบาลแต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้นะครับทำให้นักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวก็มีความห่วงใยเรื่องของค่าเหนื่อยกิจที่จะสูงขึ้นนะครับเรื่องของความเป็นอิสระของนักวิชาการที่จะออกมาแสดงความคิดเห็นเพราะว่าในกฎหมายนี่ครับจะให้อำนาจกับทางสภามหาวิทยาลัยค่อนข้างสูงนะครับในการที่จะประเมินอาจารย์หรือนักวิชาการที่ทำงานซึ่งถ้าหากว่าการเคลื่อนไหวของนักวิชาการเนี่ยนะครับไปไม่สอดคล้องกับแนวของผู้บริหารหรือสภามหาวิทยาลัยก็อาจจะเป็นปัญหาที่ทำให้มีการประเมินผลจนกระทั่งไม่สามารถทำงานในมหาวิทยาลัยได้อันนี้ก็เป็นความกังวลเช่นเดียวกันนะครับว่าเจตนารมณ์ของการที่จะนำเอามหาวิทยาลัยออกไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับนั้นก็เพื่อที่จะให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารอย่างที่ท่านอธิการบดีได้ชี้แจงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในมหาวิทยาลัยขอนแก่นจริงๆแล้วอย่างที่เรียนเกริ่นไปเบื้องต้นนะครับอันนี้นอกรอบเป็นความเห็นของผู้รายงานข่าวไม่ทราบว่าจะผิดหลักการหรือเปล่านะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเขาอยู่ในกระบวนการในการขับเคลื่อนเรื่องนี้เนี่ยต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2541แล้วจนถึงปีนี้ก็2553ผ่านอธิการบดีมาอย่างน้อย3ท่านนะครับมีรองศาสตราจารย์ดร.ปริญญาจินดาประเสริฐอันนั้น2สมัยนะครับแล้วก็มาถึงยุคของรองศาสตราจารย์ดร.สุมนสกลชัยนะครับก็อีก2วาระนะครับก็รวมกันก็ทั้ง16ปีนะฮะเฉพาะท่านละ4ปีนะฮะก็แต่ท่านละวาระ4ปีก็8ปีแล้วนะครับแล้วก็มาถึงยุคของท่านอาจารย์ดร.กิติชัยไตรรัตนสินชัยเพิ่งรับตำแหน่งนะฮะก็ต้องมาตามเรื่องนี้นะครับฉะนั้นเรื่องนี้นี่ก็เป็นประเด็นที่จริงๆแล้วเนี่ยก็เคยมีการเคลื่อนไหวกันมาต่อเนื่องแล้วก็บังเอิญแล้วก็มาเคลื่อนไหวกันอีกครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นวันนี้คงจะมีข้อสรุปก็ยังไม่ทราบว่าหลังจากทางอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับได้พบกับบรรดาแกนนำนักศึกษาแล้วเนี่ยนะครับจะสามารถพูดคุยแล้วก็เจรจาทำความเข้าใจกันได้ขนาดไหนนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยในแง่ของรายละเอียดกระบวนการในการออกระเบียบบังคับใช้ทั้งระเบียบการบริหารงานบุคคลในภายในมหาลัยนี่ฮะมันเคลื่อนตัวกันไปไกลกว่าจนกระทั่งถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาคือไม่ต้องมีไอ้กฎหมายออกมารองรับระเบียบต่างๆมันก็ออกไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้ข้าราชการ ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับแทบจะไม่เหลือข้าราชการแล้วเป็นพนักงานของรัฐทั้งหมดระบบสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้เหมือนกับระบบข้าราชการในหน่วยงานต่างๆแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่นำมาเล่าผ่านทางรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังจากภาคอีสานนะครับวันนี้ก็ผมเจริญรักษ์เพชรประดับนะครับนำมาเล่าให้ฟังเวลาก็พอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพบกันในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง